Magpapalabas ang Malacañang ng isang dokumentaryo simula ngayong araw kasabay ng ika-isandaang araw sa pwesto ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pinamagatan nitong First 100 Days of Change Documentary. Ipalalabas ang dokumentaryo sa government station na PTV4 sa apat na magkakasunod na gabi mula alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Lalamanin ang dokumentaryo ang mga nagawa ng Administrasyong Duterte sa loob ng 100 araw tulad ng kampanya sa paglaban sa illegal na droga, pagsugpo sa katiwalian at iba pa. Gayundin ang mga plano ng Administrasyong Duterte sa mga susunod pang taon. Pero ayon sa taga-oposisyon na miyembro ngayon ng tinaguriang Magnificent Seven, wala pang maipagmamalaking achievement o nakamit ang Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng unang 100 araw nito ng panunungkulan. Ayon kay Albay Congressman Ed Selagman, hindi masasabing achievement ang nagawa ng Pangulo sa mga nakaraang buwan kung gagawing sukatan ang mga ipinangako nito noong nakaraang eleksyon. Sa usapin umano ng kampanya kontra illegal na droga, humirit pa ang Pangulo ng dagdag na 6 na buwan sa kabila ng naunang ipinangakong uubusin ang mga adik sa unang mga buwan ng kanyang administrasyon. Sa usapin naman ng problema sa trapiko, lalo pang lumala ang trapiko sa kabila ng ipinangakong pagagaanin ito. Ayon kay Lagman, wala pa rin nakakamit ang administrasyon sa ipinatutupad na 10-point socio-economic agenda dahil masyadong nakatutok ang atensyon sa kampanya laban sa illegal na droga. Hindi rin naman nakapagtrabaho ng lubos ang mga miyembro ng kanyang gabinete dahil naging tagahingi lang ito ng sorry sa bawat pagkakamali at maanghang na pahayag ng Pangulo. Pinayuhan naman ng Malacañang ang mga pinuno ng iba't ibang bansa. Idaan sa tamang proseso o diplomatikong paraan ang anumang pangamba tungkol sa pagpapatakbo sa pamahalaan. Ito ay bilang tugon sa panawagan ni Australian Foreign Minister Julie Bishop na itigil ang extrajudicial killing sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, hindi tamang idaan sa media ang kanilang mga pangamba o komento sa Pilipinas. Bago ito, nagpahayag ng pagka-alarma ang United Nations, Estados Unidos, European Union at mga international human rights groups sa mataas na bilang ng mga pagpatay sa bansa. Patuloy naman na nadaragdagan ang mga pangalan ng mga artista sa listahan ng mga sangkot sa illegal na droga na hawak ng pambansang pulisya. Ayon kay National Capital Regional Police Office, NCRPO, Acting Director Oscar Albayalde, umaabot na sa 54 ang mga pangalan ng mga artista na nasa narco list ng Philippine National Police. Nanggaling umano ang mga naturang pangalan mula sa mga artista na nauna nang naaresto, tulad nina Sabrina M. at Krista Miller. Wala naman umano sa naturang narco list si Mark Anthony Fernandez na nakumpiskahan ng 1 kilong marihuana sa Pampanga. Nagpatuloy ang pagdinig ng Kamara de Representantes sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison at sa pagkakasangkot umano rito ni dating Justice Secretary at ngayon ay Senador Laila De Lima. Hindi ipinalabas ang kontrobersyal na sex video umano ni Senador De Lima. Natalakay sa pagdinig ang alegasyong tumanggap si dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo ng pera mula sa operasyon ng illegal na droga sa Bilibid. Pero pinabulaanan niya ito.
I hereby categorically deny the claim of convicted inmates of the New Bilibid Prison that I requested or received monthly assistance or payola from them when I served as the Director of the Bureau of Correction. I have never accepted even a single centavo, nor did I task anyone on my behalf to collect money from any inmate in any prison facility.
Ayon kay Bucayo, mismong siya nagulat sa lawak ng problema sa mga bilangguan sa bansa. Dinatnan na raw niya ang mga problemang ito ng mamuno sa Bureau of Corrections pero sinikap namang malutas. Wala din umanong katotohanan na pinigilan ni Bucayo ang Oplan Cronus ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na naglalayong linisin ang Bilibid ng mga illegal na gawain. Kaugnay ito sa naging pahayag ni Philippine National Police Deputy Chief for Operations Director Benjamin Magalong na sinabihan siya ni Bucayo na huwag ituloy ang raid sa Bilibid. Isinisi ni Bucayo kay dating Justice Secretary at ngayon ay Senador Laila De Lima kung bakit hindi nakasama ang Philippine National Police sa pagsalakay sa Bilibid noong Disyembre taong 2014. Sinabi ni Bucayo sa House Committee on Justice na itinanong niya sa dating kalihim kung ipaalam niya sa CIDG ang raid pero sinabi nito na hindi na kailangan.
In one of the meeting among the heads of DOJ, Bucor, NBI, and PAOC, I asked the former Secretary of Justice if we are going to inform CIDG on the plan. And she said, no need. It seemed that since there was already a prior coordination with the NBI that time, there really was no need to bring in another investigating unit into the fold. Needless to say, the operation in December 2014 was very successful in segregating the high-profile and high-risk inmates.
Yan ang tinig ni dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.